Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биздин мен да үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мелис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чегарасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садириддин Жээнбеков маалымдаганда
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
Кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
саны Исландияда бүркөн жанар тоо түтүнү чыгыш
Бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду азыр
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү ого чыгып келатканына 70 жыл толду. Советтер Союзу маалында биздин радио кантип уюшулуп калган, анда кандай кишилер иштеп, угармандар кандай таасир алышкан? Ушул суроолорго кызыгып, мен радионун архиви сакталган АКШнын Стэнфорд университетиндеги Гувер институтунун китепканасында, кийин Будапешттеги Ачык коом институтунун архивин казып, изилдөө жүргүзүп келгем. 1953 жылы радионун кандай түптөлүп, кансыз согуш жылдары кандай иштегенин өз оозунан угайын деп, маркум Азамат Алтай менен бир нече жолу маектешкем. Азыр сиздерге 2004 жылы октябрь айында жаздырылган маекти сунуштайбыз.
Азамат агай, сиз азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да?
Албетте, ия.
Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да?
Биз чет элде калсак да силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалың ар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, оган мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бул 49 жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ушу 52 жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ушу Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52 жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан Бейниксенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ушу Кыргызстандын маданияты, өз өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү, ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеталарынан алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп, ошону китеп кылып чыгарды. 52 жыл болсо керек, түркістандыктардын Европадагы жыйылышы болду. Жыйылышка 200 жакын түркістандык катнаштылар. Өзбектер, түркмендер, кыргыздар, казактар, тажиктер болуп, биз ал заман бизде идея Түркістан маселесини козгоп чыктык. Жалгыз кыргыз маселесини козгоп чыгыш үчүн чала була гана бир кишиңер бар, казактардан бир 3-4 кишиси, өзбектер көп эле, бир 10 чакты өзбек бар эле жетишкен окугандарынан. Ошентип чектелген гана интеллигенция калган ушу курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары Özbek jurnaldan redaktörü kılıp beni sayladılar. Biz jurnal çıkarardık. Türk 50 degen.
Bu 1952 yıl.
Bu şu 53-52 yıllar da. 53 yılda çeyim bir benimce 7-8 numarasını çıkardık. Amerikalılar bizge şu Türkistan turasında şu şart koydular. Amerika'da kanday demokratiyalık ne ülgü bolsa ушул деражада.
Ушул кезде ушул 50-нчи жылдар эле борбор азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар. Антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-нчү жылы келип калдыңыз.
Мен 49-нчу жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ошо Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-нчу жылы бизге мен Германияга келдим Францияда. Мен 46-нчу жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түрк эли деген журнал чыгып атты. Менимче 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи номерлеринен мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте, журналды чыгарып жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан Деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атын аларды. Ошол баш редактор болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчулуңар?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу, кыргыздардын байларын тонап, түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндөрү туурасында. Мен 36-нчы бекен 37-нчи жылдарда ушу сүргүнгө сүрүлгөн кыргыздардын албетте байлардын балдары кеткен эле да. Кат жазышчылар кийин бечаралар, бирелери Сибирден, бирелери Украинадан. Украинадан келген бир катта көк үчкөн учуп жеткиргиз, көк ойго кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары барды.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчүсүңөр?
Советтик бийликке каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да. Буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм, уктум. Жок, элин биздин атабыз, буудай басып жатабыз, буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп. Адамдарга тамак бербестен бүтүн дандарды мамлекет калар.
30-нчу жылдары.
Ошо 34-нчү, 35-нчу жылдарда. Кийин коллективизация туурасында бүтүн малдарыны колхозго алып, менин атамдын ыйлаганын жакшы билем. Ошо 30-нчу жылдарда бүтүн малдарын колхозго бербес үчүн союп, эттер сасып, талада карга кускун жерди. Бербегендерин, бербеген кайсыларыны да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын четин көрүп калдым да.
Ушинтсе да бир жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек, кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берип ийишчү эле деп айтып калдыңыз эле. Ушул каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө, кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
билбейм кандай жол менен келгенине, угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
Кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көбүрөөк тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
Бүтүн жылдар боюнча.
Анда Азаттык менен байланышыңызды үзгөн эмес турбайсызбы?
Байланышым үзүлбөдү. Кийин 79 жылы Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАФ деген Азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип, Азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең, Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң, кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондон мен кыргыз деген атты баштаган элем, кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем, ушу китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип 79 жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 жылдары 70 жылдары деле деги Азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ошондо бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар Азаттыктын тарыхындагы ошол эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз?
Биздеги эң негизги маселелер 52-чи, 53-чү, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чи жылы Манас конференциясы болду да. Ушул Манас конференциясы бизге көп үрөн болуп берди. Биз аны терип-терип Түгөлбайдын, Жунус Алиевдин макалаларынын баардыгын кайталап турдук. Бул эң чоң ишибиз эле. Кийин 58-чи жылдарда Касым Тыныстановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да. Бул бизге жем болду. Касым Тыныстановдун китептери да туурасында Касым Тыныстановдун биринчи журнал чыгаргандары ушу Эркин Ала Тоонун негизи 31-чи жылы уюшулган деп кийин анын 50 жылдыгын ба 60 жылдыгын өткөрдүлөр. Натыйжада Ала Тоонун негизин салган Касым Тыныстанов болучу. Касым Тыныстанов 28-чи жылы Жаңы Маданият жолунда деген журнал чыгарган. Ошол журналдын аты элде жок. Аны унуткандар. Ушул журналды мен Нью-Йорк Public Library'нен таап, кийин анын барын фотокопия кылып, о заман зиракс копиялар жокту. Анын ырларын араб тамгасы менен жазылган 24-чү жылы чыккан Касымдын ырлары деген китеби бар. Алдарды латынчалаштырып, кийин башкалар окуйт экен. Менимче эч ким окубады. Соң Танин кызы деген кыргыз адабиятчысы болгон. Мискене Танин кызы деген. Аны журналисттер менен Бишкекте көрүшкөнүмдө айтсам, эч кимиси билбейт экен. Танин кызы Мискене деген жетилген жетимдер деген бир кичинекей повесть жазган. Ушул повестти мен латынчага көчүрүп, Төлөмүш аны ротатордон өткөрүп жазып, ошо Түркиядан келген кыргыздардын окур экен деп таратып көрдүк. Менимче эч кимиси да окубады. Аянычтуу, кыргыздардан окуп билим алгандары жок болду.
Кийин 60-чы жылдарда бир чоң окуялар болдубу? Бир чоң окуялар сүрөттөлгөн, же болбосо бир Кыргызстандан келген кишиден интервью алып дегендей ушундай бир берүүлөр болду беле сиздин эсиңизде калган?
Эсимде калганы, мен 79-чу жылы келдим да, 79-чу жылы Кыргызстандан Германияга бир боксёрлор келген. Ошо боксёрлордон боксёр келип, бөлөмүшөкүбүздүн ортобузда отуруп алып, сиздер окшогон баатыр агаларды көрүш мен үчүн сыймык деп айтты. Азаган дагы айтышты унуттум. 1967 жылы Монреалдагы Выставкага кеттик да, Кыргызстандын күнүнө кеттим мен. Кыргызстандын күнүнө кетсем, Кыргызстанда министрлердин ордунда спорт комитети барды. Ошо спорт комитетинин башчысы менен тааныштым. Азамат ага, силердин Азаттык радиодон бергениңизди мен кыска толкундагы аппаратым менен тоонун башына чыгып алып угам. Силер кандай чоң иш кылып атасыздар деп мактап койду.
67 жылы.
Ошо жылы жанымдагы кыргыздар менен тааныштыр деп огон барсам, агай деди, мен сиз менен тааныштыра албайм, эгер тааныштырсам сен аны кайдан таптың, кандай жолуктуң деп кийин мени суракка алат деп коркконун айтып берди. Канададан дагы бир кыска толкундагы радио сатып алып бердим бала чакаңа деп, бир майда барат нерселер бердик. Тынысанып туурасындагы маселелер ошо адилетсиз кыргыздын жетишкен бир кишисине ушундай кыргыз өзгөлөрү жеди деп, кыргызстандагы уруучулук биздин көңүлүбүздү бөлгөн эң жаман бир азат, уруучулук, кийин түндүк түштүк болуш, мунун баардыгы кыргыз маданиятына, кыргыз элине зыяндуу нерселер эле.
Силер ошолорго да көңүл бурчусуңар, э?
Албетте, ушуган да көңүл бурдук. Айрыкча ушу ири тазалоо жолдорунда деген мен макала жаздым. Кыргызстан ири тазалоо жолдорунда деген макаламдын бир бөлүгүнүн эме кыскартып, Лондондо чыккан Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча-мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочодойго коркорду. Үйүмө чакырып, чай ичип кеткиле десем да болбосу. Ушунда ошо казак туугандардан Муктар ага келгенде, Муктар аганы 59-жу жылы көрдүм. Муктар ага өзүтү. Нью-Йорк Публик Лайбрерисинде. Мен Нью-Йорк Публик Лайбрерисинде техникал ассистент болуп, ушу келген кишилерге китеп алып келип берип, китептерди ордуна коюш ишин иштердим. Ушунда Славик бөлүмүнүн башчысы поляк эле. Эртең сиздин бир атактуу жазуучуңуз келет экен, ушул жазуучуну сен кабыл ал, эртең костюмуңду кийип кел деп өзүнүн ордун берди.
Муктар Авазов менен кандай жолуктуңуз? Ал сизди жакшы кабыл алдыбы?
Маган костюмуңду кийип кел деп ордун берди да. Ошо биздин китепкананын башчысы. Муктар ага келгенде Деде Коркут деген Азербайжандын эпосу бар экен. Ушул эпос жалгыз биздин китепканада экен. Ушуну сураган. Дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган. Казакстандан таба албаган. Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой деди. Мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зерагоскоплер жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым, алдырба деди. Мен аны State Department'тан алдырам, жалгыз номераларын тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө, кыргызсыңбы дедим, мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң урууларынан экенсиң деп койду. Ошентип сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт, эч жака жетише албайбыз деп. Кийин 61-жу жылы экен, 62-жу жылы Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын көрүшүп турардык. Бизге биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен не болса да Касым Тыныстанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим. Зыяны тийбесин деп. Токонбаевдер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Стамфордго кеттим, Чикагого кеттим, Харвардга кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ошо Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Разым Аталдайдын жардамы менен чыкты деп жазды. Бүтүн библиография. Алдында түркү тилдериндеги библиографияны чыгардык. Өзбекче, кыргызча.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул борбораз элдер жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептеринин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер? Стамфорд университетинде менимче бир 300-400 жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчылары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтеримди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушул картотектен биринчисинен баштаганмын. 63 жылы баштадык. Ушу 63 жылдан 89 жылга чейин 20 миңге чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400 жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 гана кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алатоо журналы менен 56 жылдан 91 жылга чейинки сандарын тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алатоо азыр Жалал Абадта.
Сиздер Азаттык радиосунун 70 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп 1953 жылы обого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн мен Венера Сагындык кызы мындан 19 жыл мурдараак жаздырып алган элем.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында обого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна мен да үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөк артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайлы.
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары
эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда сакалдын түрү да көп экен. Сакал тойдо керек деген сөз бар экен. Сыягы тоо ташта мал менен көчүп конуп жүргөн доордо негизги тамагы эт болсо керек. Эт тарткан учурда же той ашта устукандын улуусун сакалдууга берет эмеспи? Эми сакалдын түрлөрүнө токтоло кетели. Ак сакал, көк сакал, тыкма сакал, чыпка сакал, бетеге сакал, кара сакал, куу сакал, жулма сакал, үкөк сакал, черкес сакал, чын сакал, ата сакал жана башка. Сакалдуу кишилердин жашына дал келбеген ылайыксыз кылык жоруктарына чыдабаганда ага карата каргыш сөздөр айтылып калган. Оз сакалың жулуңгур дейт, сакалың кыркылгыр дейт, сакалың өрттөнгүр деп да коет. Санат деген сөзгө келсек, санат деген акылдуу сөз, накыл сөз, нуска сөз, насыйка сөз деген маанинде экен. Санаттар учкул сөздөрдүн, ташка тамга баскандай уйкаш сөздөрдүн, макалла каптардын туундусунан жаралса керек. Карасаң чокусуна көзүң жетпес, сайрасаң санатына сөзүң жетпес деп кыргыздарга мейман болуп кеткендер санат кылып айтып кетишкен экен. Санатка кетти даңкыбыз дейт. Улуу Айтматовдун адамга эң кыйыны адам болуу деген сөзү бүгүн санатка айланып калган. Манас дүйнөдөн кайтканда Бакай абабыз үзүлгөн экен канатым, токтогон экен санатым деп боштободу беле. Санат сөзүнүн экинчи мааниси эсеп кысапты түшүндүрөт экен. Малыңды санаттыр дейт, санаттан өткөр дейт, элди санатты дейт, аны да санатка кошуп алгыла дейт. Санаттын үчүнчү мааниси сана, аны санап алгыла, санап чыккыла жана башка. Ошол эле маалда эне тилибизде санатай деген да сөз бар экен. Жомогулушта кара санатай жана ак санатай деген каармандар болгон. Аттары эле айтып тургандай, кара санатай жаман, ак санатай жакшы болгон. Санаттуу киши экен деген да сөз бар. Көкөтөйдүн санаттуу чоңашы дейт, Бакайдын санаты укмуш эле го дейт. Күкүк менен Зейнептей деген сөз айтылат. Зейнек, Зейнеп, Сейнек деп да айтыла берет. Зейнеп деген куштун ургаачысы болсо, күкүгү куштун эркеги болгон деп айтылат уламышта. Экөө бирин бири жактырып, анан өмүр бою бирге болууга ант беришет. Бирок кимиси экени белгисиз ортодо ант бузулуп, бул эки кушту Кудай Таала эки жака бөлүп таштайт. Бири бирин издеп учуп келатып, эми мына көрүшөөр кезде асман тиреген тоо пайда болуп, экөө тоону ашып уча албай, бирөө ар жагында, бирөө тоонун бери жагында кала берип, ошондон ушул күнгө дейин биз жактагы Зейнеби тигил жактагы түгөйүн күкүктөп чакырып калган дешет. Ал эми тигил жактагы күкүгү бул жактагы түгөйүн Зейнеп деп чакырып жүрөт деген уламыш айтылып келет. Сүйүшкөн, антташкан эки жашты ошондуктан күкүк менен Зейнепте экен дешет. Азыр деле сорпого байланыштуу сөздөр бар. Эт жегенде ууру, сорп ичкенде ууру деген макал айтылат. Жаш сорпо, көк сорпо, кара сорпо деп коет. Тим эле сорпого жибиткен кайыштай жумшак экен дейт. Эти этке, сорпосу бетке дейт. Сот жообуна тартып сорпосун суутуп бат эле катардан айдап чыгарды дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым, сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эже сиңдилер, кийин урмуз.
Акыркы жылдары Кыргызстанда интернетте соода тармагында иштегендердин саны көбөйүүдө. Amazon, Wildberries, Ozon жана ушул сыяктуу башка платформаларда бизнес жасаган аялдар көп.
Электрондук коммерция деген эмне жана эл аралык онлайн соода платформалары менен кантип иштеш керек? Бүгүн эжесиңдер берүүсүндө биз мына ушул тармакта иштеген айымдар менен дал ушул темада сүйлөшмөкчүбүз. Студияга кош келиңиздер.
Ой, берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиянын конокторун тааныштыра кетсем, жеке ишкер жана коомдук ишкер Эсен Арстанбекова жана дагы бир жеке ишкер Алтынай Сенколова. Студияга кош келиптер, саламатсыздарбы?
Алгач эле ушу сиздерге суроо, ушул электрондук соода деген эмне? Ушул туурасында биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүндүрүп албай элеби? Негизи эле бул тармакка кантип келип калдыңыздар? Бул тармак тууралуу кайдан кантип маалымат алгансыздар?
Wildberries аркылуу товар сатканыма бир 2014-15 баштаган болчумун. Ал убакта элдерге түшүндүрүп айтып атканда алар деген башыбызды оорутпачы, биякта дордой эле жетишет дечү да. Анан ал жактан иштеп башында где то 1,000,000 рубльдай каржылаганбыз партнерлор аркылуу. Москвада партнерлор менен башталганбыз. Анан баштап бир жылдын ичинде ал убакта бир 3,000 эле поставщик бар болчу да. 3,000 количество азыр болсо 300,000 чыкпадыбы. Ал убакта эмнени гана чыгарсаң ошол сатыла берчи да, жакшы элечи. Анан наоборот кылып анан товарларыбыз аябай көп болчу.
Эмнеден баштадыңыз мисалы?
Товардын кандай түрү?
Көйнөктөр болчу, жалаң көйнөктөр, орус аялдарга кайлуу, биринчи 42-48 размерден анан акырындан түшүрүп чыгарып отуруп 56-58 размерге чейин чыккан.
Биздин жергиликтүү тикмечилер деген
бул жактан тигилген. Ал марканы мен өзүм Санкт-Петербургтан баштадым. Ал марканы чыгарып петербургский дизайнер менен чогуу. Ал жактан швейный бизнесим болсо оборотум наоборот болуп калып $50,000 күйүп кетип, анан кийин бизнестеримди аяктап, бизнестеримдин баалам төрөлгөндөн кийин Кыргызстанга көчүп келип, анан Кыргызстанга баштап, анан окуп полностью ошонун баарын изучать этип, анан кийин эмеден чыгарганбыз. Россияга эң биринчиден Кыргызстандан биз болуп чыкканбыз.
Келиңиз ушул жерден биз жөнөкөй жалпакты менен Wildberries мисалы катардагы эле салттуу түрдө турган биздин базарлардан эмне айырмаланат, э мындай түшүнүктүү бере турган болсок?
Бул эгер мындай дордойду эле алсак, например, ошол жакта эле ар ким поставщиктер деп койсок болот да. Алар деген өзүнүн эмесин баарын көрсөтүп атпайбы? Контейнерлердин ичине кирсең мындай кийимдердин баары витрина турат. Ошондой эле, например, компьютердин ичине кирип туруп эле эме ачканда полностью витрина чыгат да ар бир продавецтин. Бирок ал жакта личный бренд деп коет, өзүңүн брендиң чыгарышың керек да. Мындай любой товарды алып барып эле сатып бербейсиң. Анткени любой товарды алып чыкканда, мисалы торговый марканы алып чыгардын астында алардан уруксат сурашың керек да, чыгарып аткан кийимдер чыгарган эмелер менен брендтин уруксат алып туруп анан чыгарышың керек. Болбосо эгер ал жактан чыгарып туруп анан сатып баштаганда ал поставщик биле турган болсо, анда сотко берип, ал деген менин брендим болчу, эмне үчүн чыгып кетти деп сотко берип, ошондой штрафный санкциялар деп коет.
Демек өзүң жасаган, өзүң чыгарган товарды гана сатасыз.
Wildberries'тин өзгөчөлүгү бул өзүң чыгарган товарды личный бренд аркылуу сатышың керек да. Получается өзүң бренд кыласың, бренд аркылуу сатасың, бренд кылып туруп анан сатасың да. Разрешительный документтер деп коет, лицензия деп коет, сертификаттар деп коет, ошонун баарын өзүң оформлять этип туруп анан кийин чыгарып бересиң сайтка, уруксат берген сатканыгачы.
Сонунда э
эң биринчи суроо электрондук коммерция жалпак тил менен эмне дегенге жооп берейин. Бул электрондук коммерция, то есть азыр маркетплейстер деп аталып атат. Маркетплейстер бул онлайн соода десек болот. Биздин бизге эми гана жетип аткан болсо онлайн заказ берүү, мисалы Америкада көпчүлүк учурда онлайн заказ беришет. Мисалы алар жумушта отуруп эле уже кечки эмеге кофе, чай, туалетный бумага, элементарный күнүмдүк колдонгон нерсени деле баардыгын онлайн заказ бергендиктен алар үчүн аябай ыңгайлуу. Бул базарга баруу же болбосо бир супермаркетке барып алып келип, бул убакыттын коротуусу катары кабыл алышат. Убакыттар болгондуктан онлайн алышат десек болот. Бул электрондук коммерция маркетплейстердин эме статистикасы 2 эсе өстү. Эмеден коронавирустан кийин дагы да көп жогорулады. Мисалга бере турган болсок, Amazon'до азыркы учурда 1.5 миллион сотрудник иштейт деп статистикада айтылат. Бул эки эсе көбөйдү дейт да коронавирустан кийин. Мындайча айтканда бул онлайн соода үйдө отуруп эле сен барып үйүңө барып сатып алып келген жумушту сага просто эшигиңе алып келип берет. Сен онлайн заказ бересиң. Бул буйрутма катары бергенде убакыт аз кетет жана жетишпей жатканда мисалы уже үйүңө продукт, тамак, любой нерсе келип калат да. Ушул жагы биздин бизге эми гана жетип атат. Бул жагына сонун бир мүмкүнчүлүк.
Кайсы платформалар бизде өтө бай активдүү колдонулууда, анан кайсы ушул маркетплейс дебизби, түрүнө биздин балким ишкерлерибиз көп кызыгып жатышат, көп киреше таап жатышат азыр.
Бизде азыр Amazon менен Wildberries эң эле актуальный, себеби 2021 жылы май айынан баштап ушул эки платформага тең уруксат берилгендиктен биздин жарандарга эки платформа тең аябай жакшы өнүгүп келе жатат. Ал эми Amazon менен Wildberries'тин айырмасы десек, Wildberries бул биздин өндүрүүчүлөр үчүн аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк, себеби баягы дүйнөлүк рынокко чыгууга, ошондой эле өзүңдүн мындай биздин тобу саткан эмеле сатуучулар же болбосо өндүрүүчүлөр өздөрүнүн товарларын мындай розничный эмеде сата алышат бул маркетплейсте. Ошол себептен Wildberries'ти мен айтат элем, биздин өндүрүүчүлөр если колунда бир товар бар болсо актуальный, анда ал үчүн Wildberries аябай ыңгайлуу болот.
Көбүнчө жеңил өнөр жай го, э?
Да, так как бизге Россияга логистика чечилген, логистика арзан, жеңил, мүмкүн, ошондой эле биздин сертификат декларацияларыбыз кабыл алынат. Ошол себептен биздин өндүрүүчүлөр үчүн Wildberries. Ал эми мисалы мага окшош колунда эч кандай өндүргөн товары жок, же болбосо бир мен колумда бир актуальный товарым жок, мен үчүн даяр эле башка жерден товар сатып алып Amazonго жөнөтүп сатуу мен үчүн ыңгайлуу десек болот.
Демек Amazon Wildberries'тен айырмаланып башка бирөөнүн деле товарын алып сатууга уруксат берет.
Ошондой болот, уруксат берет. Анын дагы өзүнүн бир рисктери бар, билиш керек болгон жерлери бар. Если бирөөнүн товарына кире албайсың, как Wildberries'тегидей эле бирөөнүн уже патент төлөгөн бир бренд болсо, анда ага кире албайбыз. Биз именно ошондой базарда, рынокто ачык болгон товарларды аналитика кылып, бул жерде аналитика чоң роль ойнойт. Если сен туура товарга кирсең, анда улантып кете аласың. Эгер бирөөнүн товарына, бирөөнүн акысына кирип алган болсоң, ал жана арыз жазып сотко берип дегенде Amazonго жалап жазып сени аккаунтуңду жабышына дагы себепчи болушу мүмкүн.
Сиз айттыңыз 2014-2015 жылы биринчи Wildberries'ке келип анда аябай таң калышкан деп. Азыр 5 жыл ал тургай, мына 7 жылдын ичинде
8 жыл
э, кандай бир тенденцияларды байкап жатасыз ошол эле ишкерлер арасында?
Эгер мен башында даже дизайнерлерди үйрөтүп, ар кимди мындай өзүң акча таап атсаң, көрүп атсаң, андан кийин башка да жардам бергиң келет да, анан ошону айтып түшүндүрүп атсаң, мен анда например өзүм круглый стол жасап, аны фуршет жасап, баарын чакырып, өзүм акчаны растрачивать этип өзүм каржылаган болсом, бул именно ошол 2020 жылы звоноктор түшө баштады да. Эчтене сен үйрөтүп турбайсыңбы, үйрөтчү мага, ушул нерсени көрсөтчү мага депчи. Анткени көп эле поставщиктер бул деген миллионный бизнес да, например, эгер алып туруп даже 100 000 сом менен чыкса болот да, бирок ошол 100 000 сомду кандай туура алгоритм менен чыгарып туруп 1 000 000 сомго чейин чыгарса болот да, эменичи оборотка эмечи алгоритмдер бар да, туура ошол акчаны, болгон акчаны туура колдонуп, туура каржылап, туура товарга сала турган болсоң, ал мүмкүнчүлүктү көбөйтсөң болот да оборотуңду. А эгер ошол миллион менен киргендерди да көрдүм, алардыкы эсена биздики момундай болуп атат, эмне ситуациядан болуп атат. Ошол биякта коллегам айтып кеткендей, туура колдонуш керек да, ошол туура алгоритмдерди колдонуш керек. Эгер аналитиканы туура эмес колдонуп туруп ошол товардын баарын салып салса, ал туруп калышы мүмкүн жөн эле. Анткени деген аякта да хранениясы бар да, складтары бар, чоң-чоң складтары бар, хранениега төлөнөт, логистикага төлөнөт, аркы берки улатып ошол себестоимость товара мындай аябай высокий болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошолорду туура оборотко чоңойтуш үчүн салып аткан акчаңды туп-туура колдонуп туруп, анан кийин алгоритм аркылуу, анан кийин оборотканы увеличивать этип.
Ушул жерден тобокелчиликтер барбы? Мисалы акчасы күйүп кеткен, эгер салттуу базарларда баягы сезондук кийимдер туруп калат, сиз айткандай чек арадан өтпөй калат, акчасын актабай калат, же басы түшүп кетет, ошол эле баягы акчанын курсу дагы кээде таасирин тийгизет. Кыскасы, тобокелчилик алып келген толтура жагдайлар бар.
Рисктер көп.
Онлайн соода да ошондой бар.
Онлайн соода да ошондой, бирок эгер, например, силер алсаңар магазинди, бир магазин
магазинди толтуруш үчүн 50-60 квадрат туура магазинди толтуруш үчүн ал жерге 100,000 доллар да керек, 50,000 доллардык табакыр керек, допустим да. А эгер Wildberries'ке чыгам деген бул ыңгайчылык жаратат да. Анткени арендага төлөбөй коюшу мүмкүн, аренда деле төлөбөй коюшу мүмкүн, например. А мен сотрудниктерим жана иштеген мен алдымда иштегендер, алар деген находится за границей, да, Россиянын ар кайсы бурчунда. Менеджерлер деп коет, алар отуруп алып онлайн аркылуу иштешет да. А мен болсо алардын зарплатага, алар төлөгөн зарплатаны, допустим, 2-3 киши төлөгөн зарплатаны бир кишиге төлөнүп атпайт, например, эмедечи магазинге ачып туруп иштете турган болсочу, ал мындай оптимизировать этебиз да расходтордучу. А расходтордун баарын азайтканда ошол товар мындай конкурентоспособный товар деп коет да. Мындай маржаны чоңойтуп туруп көбүрөөк акчага сата аласың да. А магазиндерге ача турган болсоң ал жерде постоянно мындай обновлять этип туруш керек да. Ал Wildberries'те кичине башкача система иштейт. Бир 2-3 товарды алып чыгып туруп эле мындай 100,000 штука чейин сата аласың да. А магазинде андай количество сата албайсың да, например.
Ооба, алтын айым айтып берсеңиз, мына инстаграмда да көп көрөм да азыр э, Амазонго кир, анан мынтип деген деген. Азыр тренерлер, коучтар да көп эмеспи, үйрөтүшөт, окутушат, анан нөлдөн баштап же болбосо $100 баштап депчи. Чындап эле эгерде реалдуу алып карасак, кандайдыр бир минималдуу бир сумма бар, ошол менен Амазонго кирип, анан кандай товарларды мисалы сатса болот? Өзүңүздүн балким мисалыңызды айтып бере аласыз?
Wildberries боюнча же жопшотор арак болот деп ойлойм. Если Амазонду карай турган болсок, Амазондо бир канча стратегиялар бар. Если биз с нуля бир бренд создавать эте турган болсок, бренд куруп чыгара турган болсок бир товар, анда ага көп вложение керек, минимум 5,000-6,000. Бул если минимальный $1-2 товарга кире турган болсок. Если биздин азыр үйрөтүп аткан перепродажа, бул жана рынокто ачык болгон брендтерге товарларга кирип, бир канча штука алып сатып көрүп, если продажа болсо улантасың, болбосо чыгып башка товарга кире бересиң дегендей. Баштоо үчүн мындай шыгына практика кылып көрүп болот бекен, система кандай иштейт экенин көрүү үчүн $4-5 менен болот. Ал эми бунун прибылы сени канааттандырбайт десек болот. Себеби если бир үй бүлөнү багып, ушул бизнесте отурам десең, анда көбүрөөк керек болот. Ачыгын айта турган болсо 5,000-6,000 өйдө болуш керек. Если ушунун обороту менен жашайм десең, анда 5,000-6,000 доллардан бул минимальный эме сумма болуп башталат.
Кандай товарларды мисалы биздикилер, кыргызстандыктар алып сатышат?
Именно могул товарды айта албайм, бир категорияны айта алам. Себеби Амазондо негизи эле бизге окшош перепродажниктер бул кухняга жана үйгө керектелүүчү товарларды сата алат. Себеби бул темеде көп баягы размер колдон көп колдонулбайт, анан клиентке баягы жарашпай калды, болбой калды деген рисктер азыраак. Ошол себептен Амазондо негизи эң көп кийим категориясы сатылат, андан кийинки ошо кухняга, анан үйгө керектүү буюмдар. Бирок биздин эң көп бул сатуучулар ушул эмеде категорияда көп жүрүшөт, үйгө керектүү жана кухнядагы.
Дүн эмес, жеке эле
жеке, ооба, жеке боюнча жүрөт. Дүн жок, бул да, дүн жок, бирок Амазондо бар направлениясы, мындай оптом сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал башка бир эме болуп калат. Мындайча айтканда көбүнчө эле үйгө керектүү нерселерди сатабыз десек болот. Ал эми көбүнчө мындай товарлар Кытайдан алынат.
Демек башка Кытайдын маркетплейсине кирип, э, сайтынан мисалы Таобао же AliExpress.
Бир мисал берип кетсем болот. Мисалы 2-3 вариант бар. Же мисалы сен Alibaba, AliExpress'те көп жүрүшөт. Мисалы ошондой сыяктуу бир сайтта көрдүк, могул кружка сатылып атат. Бирок Amazon'до дал эле ушул эле кружка, ушул эле размер башка баада сатылат. Сен бул товарды получается Amazon'ко жөнөтүп складына. Amazon склады жеткенден кийин ал продажага чыгат. Сатсаң болот. Дагы бир стратегиясы, методу бул мисалы Америкадан эле, Америкадагы башка сайттар бар дагы Amazon'го окшош, marketplace, eBay, Walmart деген сыяктуу. Мисалы башка эле Amazon'догу Америкадагы башка сайттардан арзан алып Amazon'до кымбат сатасың. Эмне үчүн баягы клиенттер башка сайтта арзан экенин көрбөйбү деген суроо жаралат. Бул жерде баягы клиент Amazon Америкада рынктын баягы электрондук коммерциянын 50% түзгөндүктөн, мындайча айтканда 4 чоң кишинин бирөөсү сөз түрдө Амазондон алат дейт да, монополист. Поэтому Амазондун клиенти көп болгондуктан алар башка сайттарды арзан карап убакыт кетиргилери келбейт. Ошол себептен Амазонго кирип эле ыңгайлуу болсо сразу ала берет. Ошол себептен мындай товарлар өтө көп, мындай товарларга өтө кирип чыкса болот. Получается биз арзан жерден алып кымбатыраак сатып ортодогу прибылды көрүп калабыз да.
Демек Бишкекте же Кыргызстандын бир бурчунда отуруп алып эле Кытайдан товар алып, аны Америкага бир складка жөнөтүп, ал жактан дагы Америкадан же башка өлкөдөн саткан адамдарга эле сатып
берет. Онлайн кылынат.
Амазондо иштеген кыргызстандык
кыргызстандыктар көп элеби азыр?
Өтө көп, өтө көп.
Так саны белгисиз болсо
керек. Таксанын биле албайм, статистикасын биле албайт экен, бирок аябай көп, көбүнчө ушу жаштарда аябай көп, ошо окуйм тигинтем, себеби жаштар баягы интернетти, компьютерди жакшы колдонгондуктан көбүрөөк рынокту ошолор ээлейт десем болот. Көбүнчө бар, бизде Бишкектен же региондон да айта албайбыз, региондон дагы аябай көп. Региондордон дагы бизде онлайн эмелерди окушуп, бир товарларды мындай сатып, ортодо дүйнөлүк рынокко чыгышып атат. Бул аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бирок так статистикасын биле албайм.
Кеңеш берем, ушу онлайн соодага болгон ушул аял ишкерлердин бир байланышы же ала ала турган мүмкүнчүлүктөр туурасында сүйлөшпөйлү? Маселен, жанагы биз буга чейин айтып калдык, жеңил өнөр жай, жол болсо кол өнөрчүлүктө Кыргызстанда басым бөлүгүн бул айымдарыбыз түзөт. Ушул эле тигүү цехтерин иштеп турган болсок, же болбосо мисалы нарындагы кол өнөрчү айымдары, же болбосо Баткендеги байкилем токуган аялдар деген сыяктуу. Эсена, сизден баштасак да, онлайн соода аркылуу алар өзү чыгарган ушул продукцияны сата алабы? Жана эгер мүмкүн болсо, ал кандай, эмнеден башташ керек? Аларга кайдан баркем курс үйрөнүш керекпи, же эмне кылыш керек деген?
Же аларга бир адам керек да, ошо аналитиканы түшүнгөн.
Наставник табыш керек да, туура наставникти эң биринчиден. Анан өздөрү кандай товар чыгарат, ошону көрүш керек. Анан сайтты изилдеп чыгыш керек. Эмне ошол мен чыгарган товар сата аламбы? Бул суммага сата аламбы? Анан кийин андан ары уже наставник тапкандан кийин ал полностью курсту деле онлайн деле азыр үйрөтүшөт да көбүнчөсүчү. Ал деген поэтапный выход деп коет да, на сайт Wildberries, например. Эң биринчи регистрация ИП кылыш керек, анан телефонду регистрация кылыш керек ошол, анан счет ачыш керек, кайсы счетко привязка болот деп. Анан кийин ошол счет менен полностью Wildberrieske азыр регистрация кылып кириш үчүн 30,000 рубль же болбосо 40,000 сом төлөшөт экен. Жаңы поставщиктер кире турган болсо
эрежелери ошондой.
Эрежелери ошондой экен да. Анан туура ассортиментная матрица деп коет. Например, кээ биркилер алат дагы 100 товарды 5 штуктан киргизип салат да, ал туура эмес. Андан көрө 2 товарды 100 штуктан 200 штук киргизген жакшы да. Ошондо Wildberries алып чыгат топовый позициялар деп коет, ошол жака көрсөтөт да көбүрөөк. Анткени 5 штук деген Wildberrieske ал эмне деген окат, эчтеке көрүнбөй калат да. Ошон үчүн 100 товардан 5 штуктан 500 товар чыгаргандан көрө 500 количество единиц да. Андан көрө 2 штук товарды 500 кылып чыгарган жакшы да, же 100-дөн хотя бы 200 единиц алып. Ошондо эмеси бар да, подводный камендер деп коет. Менин өзүм стратегиям мындай да, 10 товар чыгарбайм, лучше 3 товарды топовый позицияны чыгарам дагы базовый вещи хотя бы 5 жыл сатыла турган болуш керек да. Ошондо количество алып чыгарам да. То есть ошондо мен швеяларым да колдору көнөт, ошол бир моделге иштеп ошондо количество дагы чыгат, андан кийин количество дагы сата алам да. Мындай бул жерде мындай именно бизнес жактын караш керек да. Мындай творческий адамдар бар, дизайнерлер, алар деген аларга немножко кыйыныраак болуп калат, потому что дизайнерлер творческое мышление болот да, алардыкы мындай пока ошону алып чыгыш үчүн немножко тяжеловато болуп калат да, кыйыныраак болуп калат. А именно стратегияны ушундай койсо, туура койсо, ошондо количествого утуп
сатылбай калган дагы товар аз болот демек э?
Сатылбай калган товар дагы ошол туура чыгарганда ошол посадка туура болуш керек да. Ошону российский орустардын аялдары көбүнчө алышат, например, посадканы туура кылыш керек, лекалын туура кылыш керек. Кээ бирки кардарлар ошол жерден отзыв калтырат, бул моу моделиңерди моу жери туура эмес экен, ошол жерин оңдосоңор жакшы болот деп. Ошолор ар бир отзывды чогултуп отуруп сонун бир продуктты чыгарса болот да. Андан кийин количестводон уже мындай уже 5000, 6000, 7000 деп сатса болот да, ошондой количествого чыгарса болот.
Негизи биз ушул кайсыл кандай чет өлкөгө барбай эле кыргызстандык биздин мекендештер ушул логистикалык компанияларда ушул почта аркылуу иштегенди көрүп калабыз. Ушул эле кезде Кыргыз почтасындагы электрондук коммерциянын өнүгүшү менен ошол Кыргыз почтасындагы өнүгүшү баягы бирдей болуп кетеби? Негизи бул жаатта ошол почта аркылуу кандай бир мүмкүнчүлүктөр эметти колдонсо болот деген суроо жаралат да.
Почтаны алыс аймактарга жеткирүү
мындай эме да, почта деген бизде деген Кыргыз почтасын алганда деген ар бир мындай кичинекей эмеде дагы бар да, бизде айылдадарда бар почта. Анан ошону деген эгер туура реорганизация кылып туруп колдоно билип туруп анан кийин жанагы сроки доставки деп атпайбызбы, допустим эгер мөөнөтүн кыскарта турган болсо, бул деген эң чоң бир эме деп койсо болот да, масштабир мүмкүнчүлүк эме түзүп берет да бизгечи. Эгер ошол именно ошол почтаны колдоно турган болсок.
Анын үчүн эмне кылыш керек анда? Бул жерде мамлекет,
бул жерде системаны куруу, бул жерде деген экосистеманы полностью карап чыгыш керек да. Бирок Кыргыз почтасы түшүнгөнүмө караганда алар аябай иштеп атышат да ошол эмедечи, ошол тармакта электронный коммерция аркы берки деп өткөндө бир бир эмеге чакырышты, монитор кылыпчы, ошол жерден Кыргыз почтасынын представителин көрүп калдым. Конечно, баардыгы күлүштү, бирок чынын алып келгенде бул деген мүмкүнчүлүк да биз үчүн, возможности. Ошолордун мүмкүнчүлүктүн колдонуп туруп, чогуу бир совместный проекттер, коллаборация кылып туруп иштете турган болсо, бул иштей турган организация да.
Анткени ошол эле Америкада мисалы почта абдан
тез. Азыр ошо сервис аябай жакшы, логистиканы бизге деле ыңгайлуу болмок. Бизде азыр доставка жокпу? Бар, мисалы Ош, Жалал абадта эле таксилер аркылуу берип атабыз.
Курьердик
кызмат атабыз. Эсе бизде ошондой почта сервиси аябай өнүккөндө, мисалы бизге да ыңгайлуу болмок, арзан акча, таксиге төлөгөндө эле ошол акчаны үйдөн бирөө келип алып кетип, жактан алып барып үйүнө берип койсо тез жетсе, анда биз үчүн ыңгайлуу, баарыбыз эле ушул системага өткөнбүз.
Мамлекеттик мекеме дагы, кызматкерлер дагы ишсиз калмак эмес деген сыяктуу.
Иш менен
почталарга мисалы биз баягы аймактардын ар кайсы булуңбучуна почталарга кирсең, дегерлик эле аңырайып жаткан болот көпчүлүгү, баягы пенсия тараткан эле бир мекеме. Анан почта дегенде эле мен оюма баягы эстеп кеттим, Түштүк Кореяда мисалы биздин мекендештер бир провинциядан же бир шаардан экинчи шаарга мамлекеттик почта аркылуу нанды жиберишет экен да, алып тургай. Анткени ал курьерге караганда да тез жетет.
Амазондо да ушул нерсе бар, мисалы Amazon Prime деген мүмкүнчүлүк бар. Мисалы бир мен деле азыр покупатель бир Amazon клиентимин. Amazonго айына $15 төлөй турган болсо, мен Prime клиент болуп калам. Amazon мага 1-3 күн ичинде доставканы гарантия берет. И бул жерден Amazondо мөнөтүнө 1-3 күндө гарантия берет. Бизде деле эсле ушун дайыма бат-бат жөнөткөн ушундай бир жерде иштеген бирөө болсо, ал үчүн деле ыңгайлуу болот. Дайыма Ошко клиенттериң бар доставка ала турган болсоң, бир сервиске атайын, бир логистика компанияга 1000 сом, 2000 сом төлөп коюп, ошондой прайм клиент болуп, сенин клиентиңе доставканы бат кылып берсе, анда биз дагы муну колдонмокпуз сөзсүз түрдө. Бизде бул нерсе жок болгондуктан бизде баягы электронный коммерция жакшы өнүкпөй жаткандай сезилет. Бизде бар, жүрүп атат иш, доставка товарлар жөнөтүлүп атат региондор арасында. Просто бизде ушул логистикалык компания, таксисттер, эмелер, чынында ачыгын айта турган болсок, именно логистикалык компаниялар өнүккөн эмес. Азыр деле биздин производителдер эмне үчүн Америкага доставка кылып, бизде көп сурашат. Wildberries мен ушундай товар сатам, Amazonго да чыккым келет деп сурашат да. Өкүнүчкө карай биз көп муну колдой албайбыз, бирок эмне себептен дегенде логистика өтө кымбат. Америкага товар жеткизүү үчүн аябай кымбат болгончо себестоимость товар аябай жогору болуп калат. Экинчисинден ал жакта көп монополист сатуучулар болгончо Nike, Adidas сыяктуу биз аларга конкурент боло албай калабыз ал себестоимость мененчи. Ошол себептен биздин производителдер үчүн Amazon азыр бир аз кыйыныраак, бирок азыр именно электронный коммерция жамат болсун, торговая промышленная палата болсун, мен иштеп аткан боюнча жаңылыктарды берип атат, бирок буюрса эгер логистика чечилсе, анда биздин өндүрүүчүлөр дагы Amazonго дагы өздөрүнүн товарлары менен чыгат деген да ишенишибиз бар.
Ушу биздин салык кодексибизге өзгөртүүлөр киргизилип, электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул электрондук түрдө кызмат көрсөткөн уюмдар жана жеке ишкерлер кирешен 2% мамлекеттик казынага төлөйт депчи. Анан мына ишкерлер үчүн бул чындап эле жакшы шарт да көрүнөт, бирок мисалы мамлекет тараптан буга чейин съемкага чейин да сүйлөшүп калбадык беле, кандай механизмдер бар, бул ушул өзгөртүүлөр жакшы иштелип чыкканбы, мисалы сиздерге окшоп иштеген адамдар үчүн мисалы
кандай шарттын баары
эске алынганбы, мисалы ошол эле Amazon аркылуу иштегендер же мындай сыртта деп коеюн, соода кылгандар үчүнчү.
Amazondo азыр только паспорт менен регистрация болуу мүмкүнчүлүгү болгон үчүн биз эч кандай Кыргызстандын жарандары, эч кандай ИП же ОСО колдонбой туруп паспорт менен регистрация болушат. Ошондой эле налогту дагы Америкага, Amazonго уже Amazon ошону кармап калат сразу налогтун акчасын. Ошондой мындайча айтканда биз Америкага төлөп калып атабыз. А так как биз физический лицо менен регистрация болгон үчүн биздин жарандар пока оборот миллиондон ашмайынча, миллион сом анын ай сайын анын счетуна түшмөйүнчө налог эч кандай төлөбөйт. А если миллиондон аша турган болсо, анда уже единый налог өтөп, налог төлөөгө туура келет.
Өзүнүн ичинде эрежелери бар.
Амазондун эрежелери эгер.
А, электрондук соода турасында ошо эми мамлекетке салык төлөө турасында сөз кылганда эле дайыма эле мамлекеттик механизмдер жана ошондой эле мамлекет түзүп бере турган шарттар турасында дагы сөздөр болот да. Электрондук соода өнүгүшү үчүн кандай колдоо керек болуп атат да? Мисалы, ошол эле мыйзамдык ченемдер, ошондой эле балким салыктардан бошотуу учурлары, ошондой эле балким окуу процесстерин ишке ашыруу мүмкүн дейм да, бир жеңилдетүү. Эмне
жетишпегиз почтасын трансформация кылуудан тышкары
анализ деп коет да. Мисалы Өзбекстанда эгер ири чакан ишкана чыгарам десеңер, то есть жеңил жай өнөр жай тармагы иштейм дей турган болсо, алар деген мындай шаардан тышкары участок берилет экен. Это биринчиси. Анан 5 жыл мөөнөткө пайызсыз проценттер менен акча берилет экен. Кредит аркылуучу, ал 5 жылдын ичинде кайтарылып берилет турган нерсе да. Анан үчүнчүсү деген налогтордун баарын азайтат экен да. Налогтор ошол мөөнөт берилет экен, 5 жылдын ичинде сен жакшылап иштейсиң, анан кийин ушундай шарттар түзүлүп берилет экен.
Жеңилдиктер турбайбы?
Жеңилдиктер, өтө жеңилдиктер берилген да. Ал деген эмне үчүн? Ал деген кластерный бизнес деп коет да. Биздин азыркы кылып аткан нерсе мындай жеңил жай өнөр жай тармагында иштеп аткан ушул кластерный бизнес кылып берет да. Ал жерде логистикасы да бар, ал жерде көп мындай задействованный болуп калып атпайбы, көп ишканаларчы. Ошон үчүн алар деген мындай рост бар да, Өзбекстанды алсак. А Кыргызстанда андай шарттар пока жок. Жокко эсептеп койсок болот. Анткени көбүнчөсү кредит оформлять эткенде көптөр эле байкайм өзүнүн физлицо аркылуу доказывать этип, мен мынча акчам бар, мен мындай товарооборотум бар, мындай акча түшөт мага, мындай болот деп туруп, анан кредит 21% менен 25% менен кредиттер алышат да. Ал деген баары бир андар кайтарып беришет да, андай количествода суммада, көп суммада алыша албайт. Эгер мамлекет жагынан ушул нерселер каралып берсе, анда биздин жеңил жай өнөр жай башкача эмеге чыкмак да, деңгээлге деп ойлойм.
Ушул эле мисалы, азыр жумушсуздуктун эгер биз деңгээлин карай турган болсок, Кыргызстанда эмгекке жарамдуу аялдардын дээрлик жарымынан көбү жумушсуз деп эсептелинет э. Анан көпчүлүк ошол эле бул темага тиешеси жок болсо дагы, мисалы байер же электрондук соодада онлайн түрдө үйдө аялдар иштегенге аракет кылышат. Балдары менен кошо баягы кошо мүмкүнчүлүк катары алып кетейин деп. Мына улам Алтай, сизден сурагым келип турат да. Амазондо иштегенге же ушундай жалпы эле онлайн соодага иштөөгө аялдардын кандай бир мүмкүнчүлүк параметрдери бар? Кайра эле биз баягы программабызды жыйынтыктап жатып, эмнеден башташ керек, кандай тобокелчиликтерди эске алыш керек, анан жана ошол эле тил билүү, билбейм, жөнөкөй сайтты үйрөнүү сыяктуу дагы эмне бир базалык түрдө бир билим талап кылынат да.
Балким бир өзүнүн сапаттары, жөндөмдөрү кандай болуш
керек? Чыдаш керек деген сыяктуу мисалы да.
Рекламада аябай көрүнөт го, ой кел мен сени нолдон баштап чыгарам деген
сыяктуу жеңилдер көрүнөт.
Ооба, баягы рекламада ошондой көрүнөт, бирок Амазондо дагы отуруп онлайн отуруп 2 саат бөлүп мынча акча чыксат болот экен дегенге аябай каршымын. Себеби бул үчүн дагы өзүнчө потенциал керек, талант керек, рисковать эткен бир эме керек да, мүнөз керек деген сыяктуу. Себеби бул онлайн бизнес менен азыр оффлайн бизнестин айырмасы просто экөө тең эле бизнес. Бул деле бир баардыгын эле колунан келе бербейт да. Бир жерден точка ачып, магазин ачып, поставщиктерди тауып, анан товарды коюп, анан ишти алып кетүү дагы өзүнчө бир процесс, өзүнчө бир талант болсо, онлайн бизнес деле ошондой. Буга деле кандайдыр бир жөндөм болуш керек, чыдамкайлык келиш керек. Кээде минуска киресиң, кээде эң биринчи эле товарың минуска кирип кетет, кээдечи. Ошондой себептен буга дагы бир рисковать эткенди билген адам келсе жакшыраак болот. Анан эң башкысы тил билүү деген жакшы суроо келди. Амазондо иштөө үчүн негизи англисче, баардыгы англисче билсе жакшы, бул плюс. Бирок азыр Google переводчик деген бар, вес компьютерге орноштуруп койсоң баардыгын бизге каалаган тилибизде которуп берет. Ошол себептен ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп биз англис тилин билбей туруп иштеп алып кете алабыз. Алып кеткендер дагы бар. Ал эми үйдө турган айымдарга келди. Если үйдө турган айым кандайдыр базовый компьютерду билсе, бир компьютерный уровень бар болсо, хотя бы Excel Word'ду колдоно алса жана өзүнүн бир мындай бир нерсе кылам деген аракети болсо, анда сөзсүз түрдө алып кетет. Кээде болот баягы компьютерди ачып жапканды билбейт, анда биз отуруп отдельный компьютерный грамотность көрсөтүшүбүз керек болот. Чынында айтканда бул мүмкүнчүлүк түзөт да. Меники бир 3-4 проектим бар да, бизнес проектим бар. Бул уже
выстроенный бизнес деп коёт да, меникичи уже. Бул акырындан кете берет да өзүнүн эмеде.
Бир нукка салынган,
салынган кете берет. Анан параллельный проекттерди алып кетсе болот да, бул аябай ыңгайлуу нерсе да, чынын айтканда.
Жана айтсаң аябай кошулам, себеби сал офлайн бир магазин атсаң, күндө ал жерде иштетиш керек, товар келди, контролдоо өтүш баарын кылыш керек. Онлайн бизнестин жакшы жагы, мисалы, азыр мага только что сообщение келди, бир товарың бияка жөнөтүлдү деп, бир штаткачы. Мен бул жерде отурам, бүгүн башы компьютерде ача элекмин, иштей элекмин, бирок менин товарым сатылып атат. Америкада сатылып атат.
Программа жыйынтыктап коюп, дароо бизнес курсак
керек. Бул жерде журналистиканы таштап биз да онлайн бизнес.
Чоң рахмат сиздерге. Абдан бул абдан кызыктуу ошол эле кезде мындай бир көп тармактуу тема экен. Биздин көрөрман ушул адамдарга үчүн абдан кызыктуу, пайдалуу болду деп эсептейбиз.
Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Бул эжес сиңдилер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжес сиңдилер, кийин урмуз.